านผู้ฟังที่เป็นคุณแม่ทั้งมือใหม่และมือเก่านะคะคงจะเคยได้ยินคนพูดถึงอาการเบบี้บลูส์หรือว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรกันมาบ้างแล้วนะคะอาการนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรคนแรกหรือคุณแม่ที่มีบุตรมาหลายคนแล้วก็ตามค่ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรนั้นมีอาการอย่างไรเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและคนที่อยู่รอบข้างทั้งสามีหรือว่าญาติหรือเพื่อนฝูงจะช่วยกันดูแลไม่ให้คุณแม่ที่คลอดบุตรใหม่ๆมีอาการนี้จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้คุณมาลินวงทวีวัฒนานางพยาบาลชาวไทยในซิดนีย์ก็จะมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาลิน
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะเราก็จะขอให้คุณมาลินช่วยคุยถึงอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกกันว่า baby blues หรือว่า postpartum blues นะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรนี้นะคะมีอาการเป็นอย่างไรคะ
อาการที่เขาเรียกว่า baby blues หรือว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรนะคะอาการเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วก็อาจจะเริ่มภายใน 2-3 วันแรกหลังคลอดแล้วก็อาจจะมีอาการอย่างเช่นคุณแม่อาจจะรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกหงุดหงิดนะคะรู้สึกอารมณ์แปรปรวนอาจจะฉุนเฉียวง่ายแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียบางครั้งก็อาจจะมีอาการเศร้าหรือเหงาซึ่งอาการในระดับนี้เนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงก็อาจจะคล้ายๆกับคนหงุดหงิดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
โรคนะคะโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอันนี้คือ postpartum depression ก็คือมีความรุนแรงมากกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่เรียกว่า baby blues ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เป็นอาการที่รุนแรงขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งนะคะอันเนี้ยก็อาจจะเป็นประมาณสักอาจจะ2สัปดาห์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาการเนี้ยก็อาจจะยังคงอยู่นะภายใน4สัปดาห์ไม่เกินเดือนนึงอาการก็อาจจะเป็นอาการที่ต่อเนื่องจากอาการแรกเริ่มแรกที่เราเรียกว่าเบบี้บลูนั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคุณแม่นะคะคุณแม่ที่หลังคลอดเนี่ยมีอาการซึมเศร้าเกินกว่า2สัปดาห์เราก็จัดถือว่าอยู่ในระดับนี้อาการก็เหมือนกับอาการของเบบี้บลูทั้งหมดแต่ว่าก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะอาการนั้นก็เริ่มมารบกวนชีวิตประจำวันอย่างเช่นอาจจะไม่กินไม่ลุกจากเตียงแล้วก็นอนร้องไห้แล้วก็เลี้ยงดูแลลูกไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็จำเป็นจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
จากที่เคยได้ยินในข่าวนะคะว่ามีคุณแม่ทำร้ายลูกคุณแม่ที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยอันนี้สาเหตุหนึ่งนี่อาจจะมาจากการเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดก็ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นอีกขั้นตอนนึงนะคะพอเราเริ่มจากเบบี้บลูนะอาการซึมเศร้าแล้วเราก็มีเหมือนกับว่าที่เขาเรียกว่า postpartum depression เป็นอาการขั้นต่อมาใช่ไหมคะที่เขาว่าโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่พออาการเนี่ยมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็อันเนี้ยถือว่าเป็นอาการของโรคทางจิตเวชอันหนึ่งอันเนี้ยก็อาจจะพอหลัง4สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะอาการยังคงอยู่อะไรเงี้ยแต่สาเหตุก็อาจจะคล้ายๆกับอาการสองกลุ่มแรกที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็อาจจะมีประวัติป่วยทางจิตเวชมาก่อนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวมีประวัติทางจิตเวชมาก่อนหรือว่าตัวเองก็อาจจะเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นอาการที่ว่าเริ่มเกิดขึ้นพอหลังคลอดเนี่ยมันก็มีอาการนำใช่ไหมซึ่งทำให้อาการเลวร้ายลงขึ้นได้อาการของคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายการแสดงอารมณ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยสัมพันธ์กับเหตุการณ์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะแยกได้ง่ายเพราะว่าอาการของเขาเนี่ยจะหลุดไปจากความเป็นจริงไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ในคนที่เป็นมากๆก็อาจจะทำร้ายลูกได้นะคะแต่กลุ่มเนี้ยพบน้อยประมาณ 0.1 ถึง 0.4%
ค่ะทีนี้สาเหตุนะคะจากที่คุณมาลินได้กล่าวมาก็คือผู้ที่อาจจะมีอาการทางจิตอยู่ก่อนแล้วก่อนตั้งครรภ์อันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะแล้วสาเหตุอื่นๆล่ะคะมาจากอะไรบ้างคะ
สาเหตุอื่นๆเท่าที่เราอาจจะสรุปได้นะคะบางทีอาจจะเป็นปัญหาในระหว่างคลอดก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ยนะคะมีปัญหามากในระหว่างการคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเวลาคลอดแล้วก็อาจจะพบว่าทารกไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อาจจะมีน้ำหนักน้อยมีปัญหาเรื่องการหายใจจนทำให้คุณแม่เนี่ยนะคะมีความกังวลใจแล้วก็เกิดอาการซึมเศร้าได้ส ่วนอาการอย่างอื่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าความไม่ค่อยสบายตัวอย่างเช่นหลังคลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บแผลอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็อาจจะนั่งไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวพักผ่อนก็ไม่เพียงพอเพราะเราอดนอนในการที่เราจะต้องเลี้ยงดูให้นมบุตรนะคะในอีกปัญหาหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาของครอบครัวเองนะคะความไม่พร้อมในเรื่องของครอบครัวเองก็ได้นะอย่างเช่นสภาพเศรษฐกิจเองหรืออะไรหรือว่าไม่มีคนช่วยความกังวลใจในการเลี้ยงลูกก็เป็นไปได้นะไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงไม่รู้จะอุ้มยังไงจะอาบน้ำลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะคะอาจจะกลัวว่าความรักของสามีอาจจะลดลงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการเลี้ยงลูกนะคะกลัวสามีจะนอกใจบ้างละหรือว่าการที่เราไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้อะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกเกิดความไม่ค่อยมั่นใจเป็นอาการที่ซึมเศร้า
การบรรเทาอาการเหล่านี้ค่ะหากมีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีการรักษายังไงบ้างแล้วอาการเหล่านี้ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยมันหายเองได้ไหมคะ
แต่เมื่อกี้ที่เรากล่าวมันดูเหมือนจะมี3ระดับใช่ไหมคะระดับแรกๆเบบี้บลูส์แล้วก็เริ่มมีอาการที่เขาเรียกว่า depression ที่ว่าซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการใช้ยารักษาใดๆแต่ว่าเราจำเป็นต้องช่วยเหลือดูแลเรื่องการปรับสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามให้มีคนเข้าใจให้กำลังใจอะไรเงี้ยนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เรามาช่วยเหลือดูแลทั้งหมดแต่ว่าด้วยการเพียงแค่ถามถ่ายอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถจะเป็นการให้กำลังใจกับคุณแม่ได้นี่พูดถึงในกรณีที่ว่าแค่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
ค่ะแล้วถ้าเป็นมากกว่านั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ทางด้านจิตเวชหรือว่าได้รับยาไหมคะ
ค่ะถ้าเกิดคุณแม่มีอาการซึมเศร้าแต่เผอิญอาจจะทำให้เกิดอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับจนอ่อนเพลียอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นก็อาจจะจำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อให้สารบำรุงเพื่อให้สุขภาพคุณแม่เนี่ยไม่แย่ลงไปกว่าเดิมแต่ว่าในรายที่มีอาการทางจิตเวชเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าคุณแม่อยู่บ้านกับลูกเนี่ยก็อาจจะทำร้ายลูกหรือว่าอาจจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยการรักษาเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในคุณแม่กลุ่มนี้
จากที่ได้คุยกันมาเนี่ยนะคะก็สังเกตได้ว่าทางด้านคู่ครองหรือว่าครอบครัวก็มีส่วนที่จะช่วยให้คุณแม่ที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้มากเลยทีเดียวใช่ไหมคะทางด้านสามีและครอบครัวจะทำยังไงได้บ้างคะมีคำแนะนำไหมคะหากมีคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรนะคะ
ใช่อันนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะคู่ครองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องให้การศึกษาคุณพ่อให้ทราบค่ะว่าในคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยหลังคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการภาวะเนี่ยนะคะภาวะที่มีอารมณ์แปรปรวนได้และอาการเนี่ยเป็นยังไงให้คุณพ่อคอยสังเกตนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันบรรเทาเหตุการณ์ก็ให้กำลังใจภรรยาหรือว่าคู่ครองของตนจริงๆอ่ะในครอบครัวสำคัญมากสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเราเรียกว่าอยู่ไฟอะไรเงี้ยนะการอยู่ไฟนะคะมีความสำคัญการอยู่ไฟเนี่ยคือว่าเรามีคนในครอบครัวเราเนี่ยมาช่วยดูแลคนที่หลังคลอดนะคะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นนะคะดูแลลูกอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีคนมาทำอาหารมีคนมาให้กำลังใจนะคะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยเอิญเราอยู่ในสังคมสมัยใหม่ใช่ไหมคะเราอาจจะแต่งงานแล้วก็มีบุตรอยู่กันเพียงแค่2คนสามีภรรยานะคะไม่มีคุณย่าคุณยายมาช่วยดูแลบุตรก็ทำให้เกิดความเครียดในขณะที่ต้องเลี้ยงบุตรโดยลำพังได้แล้วก็การที่เราเป็นแม่มือใหม่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเราจะต้องดูแลลูกน้อยยังไงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณน้ามาช่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้ความเสี่ยงกับอาการเหล่านี้ก็อาจจะน้อยลงไปได้
คุณแม่หลายคนนะคะที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปบอกเรื่องนี้ให้สามีหรือว่าให้ครอบครัวฟังหรือว่าเพื่อนสนิทฟังเขาอาจจะมองเราว่าเป็นคุณแม่ที่ไม่ดีเป็นแม่ที่ไม่ดีทำไมถึงรับมือเรื่องนี้ไม่ได้อะค่ะอันนี้ทางคุณมาลินมีอะไรจะฝากถึงคุณแม่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกให้คนอื่นรอบตัวรับรู้ไหมคะ
อันนี้นะคะ เราจะเน้นเลยนะคะว่าคุณแม่จะต้องไม่เก็บความรู้สึกของตัวเองไว้เขาจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับสามีเพื่อนสนิทหรือว่าญาติหรือว่าคุณแม่คนอื่นๆก็ได้นะคะเรามีเพื่อนบ้านซึ่งเขาก็คงจะมีลูกเหมือนเราใช่ไหมคะหรืออาจจะมีลูกมาก่อนเราก็ต้องไปคุยกับเขาจากประสบการณ์ตัวเองคุณแม่ทุกคนมีอาการเหล่านี้ทุกคนหลังจากที่รับบุตรกลับมาบ้านรับลูกน้อยกลับมาบ้านนะคะแต่พอเราได้คุยแล้วเราก็เกิดความสบายใจทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราต้องโกรธหรือโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในการที่เราได้พูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้นะที่จะเป็นคุณแม่มือใหม่ก็เรียนรู้ไปทำในแต่ละวันให้ดีแล้วก็มีความสุขกับการเลี้ยงลูกน้อยของเราแล้วก็ถ้าเกิดเขานะคะต้องการจะยื่นมือมาช่วยเหลือเราก็ต้องยินดีนะคะเพราะเราไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับซูเปอร์มัมใช่ไหมคะคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์มัมนะคะเขาอยากจะยื่นมือมาช่วยเหลือเรารับไว้พอในอนาคตเราก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้จะไปช่วยเขาตอนเขามีลูกแต่เราก็สามารถจะช่วยเขาในเรื่องอื่นๆให้กำลังใจนะคะ
คุณแม่มือใหม่ในเรื่องการสนับสนุนจากทั้งสามีครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนี่ก็สำคัญมากทีเดียวนะคะ
ครับความสำคัญค
่
ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณมาลินที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะสว